Engkau telah kurelakan pada Tuhan, semua ku pasrahkan.